17:20, prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje, i kao što sam najavila, današnja tema ekonomske i političke posljedice američke dužničke krize. U studiju Radio Beograda je dr. Vladimir Krulj, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i predavač na više evropskih univerziteta i zaista ekskluzivan gost Obrad Kesić, politički analitičar koji nam je stigao iz Vašingtona. Dobar dan i dobrodošao.
Bolje vas našao, dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, kao što znamo, predsjednik Obama potpisao je juče zakon kojim se odobrava povećanje budžetskog deficita nekoliko sati pre isteka roka. Dilema da li će najmoćnija svetska ekonomija prvi put u svojoj istoriji bankrotirati rešena je praktično u minut do 12. Očigledno je da se sa američkom ekonomijom da nešto nije u redu. Šta, po vašem mišljenju, nije kako treba, odnosno kako komentarišete probleme na Capitol Hillu s obzirom da su oči celog sveta u posljednjih 10 dana, možda i duže, bile uperene u to kako će se ovo zamešateljstvo završiti u Vašingtonu? Možete vi, gospodine Kesić.
Pa ovako, mislim, prvo treba da se kaže da je ova kriza koja sad traje jedno malo duže vremena, da to nije počelo ove godine. Znači, to već traje više od decenije. Američko društvo, prvo i prvenstveno, pogotovo što se tiče političke elite, je podeljeno. Imamo ogroman problem da je vrlo teško govoriti o nekom jasnom mandatu za bilo kojeg političara. Možda najjasniji mandat, najjači mandat je dobio predsjednik Obama kad je on izabran, gde je bio jako popularan, imao je mogućnost tad da pridobije glasače, da uvek iskoristi pritisak od javnosti na svoje protivnike, ne samo u republikanskoj stranci, nego on imao najteži problem u prvoj godini u sopstvenoj stranci. Jer on na neki način je bio outsider kad je izabran. On nije bio, da kažem, miljenik establishmenta, pogotovo u stranci. To je bila Hillary Clinton i na neki način njegova pobjeda je dosta iznenadila javnost, a pogotovo političku elitu. Sad, kad uzmemo u vidu da zbog tih dubokih podela ne može da se dođe do nekog konsensusa i imamo u vidu da, ajmo da počnemo od činjenice da demokratska stranka prvenstveno je podeljena, a to je stranka predsjednika Obame. Na zadnjim izborima oni demokrati koji su bili konzervativni, takozvani žuti kerovi, oni su najviše platili. Oni su u suštini platili i za greške liberala i za greške konzervativaca. I na taj način, na veliku njihovu štetu, stranka se morala da usmeri više prema levu struju u stranci, a ta struja u velikoj meri je razočarana sa predsjednikom Obama, jer oni misle da on previše pravi ustupke republikancima, a u ovom momentu kad je kongres podeljen, znači, imate vlast republikanaca u donjem domu, a demokrati vladaju u senatu, onda je vrlo teško biti toliko stranački nefleksibilan kao na primjer što je moglo se desiti pre zadnje izbore za kongres. Tako da predsjednik nema previše tu prostora, njegova popularnost je oštećena. Ova kriza naravno je oštetila popularnost svih političara, najviše članova kongresa, ali ipak teško je govoriti od bilo kojim pobednikom u političkom kontekstu posle ovakve situacije.
Da, vi ste nedavno baš i pisali jedan tekst za Politiku o toj temi. Vratit ćemo se naravno političkom aspektu cele ove krize. Gospodine Krulj, Amerika je uvek imala federalni deficit, osim za vreme drugog mandata Clintona, kada je beležila suficite. Šta su, po vašem mišljenju, uzroci deficita?
Postoje nekoliko razloga uzroka deficita, ovo čemu je pričao gospodin Kesić, jako bitno, znači pitanje političkih elita u Americi. Ja bih jednu stvar ovde izvodio kao jako bitno, a to je nemate jednu sinhronizovanost ili usklađenje između rasta američkog GDP-a, što bi rekli BDP-a, znači, i druge strane prihoda, odnosno rashoda kada je u pitanju državna kasa, to jest, da kažemo, budžet. Šta se u stvari dešava u poslednjih najmanje, ja bih rekao, 11 godina? Imate jednu situaciju da je praktično nominalno gledano, vaši poreski prihodi su na nižem nivou 2011. godine nego 2000. godini, a sa druge strane imate rast GDP-a 50%. Dakle, da to kažemo, da to stavimo u direktan odnos, kada vam bruto domaći proizvod raste određenom brzinom, uz to rastu, da kažemo, slično ili isto prihod i rashod, onda imate neku vrstu balansa. A kad imamo situaciju da vam praktično GDP poraste 50%, a poreski prihodi ostanu nominalno nivou ispod 2000. godine, gde je onda problem? I onda dolazimo do ovoga što je gospodin Kesić rekao kao politička elita, odnosno imamo situaciju da su u Americi korporacije, pojedinci, u odnosu na pre 11 godina još bogatiji nego što su bili, a sa druge strane imate jedan veliki deo oni koji su siromašni. Onda imamo poziciju gospodina Obame koji je sad u jako nezgodnoj situaciji, gde praktično jedan od njegovih bitnih elemenata jeste bio socijalni program, gde on napravio prvi, da kažemo, određeni skok kada je u pitanju osiguranja novih Amerikanaca koji to nisu imali. I onda u stvari kada sve ove stvari dovedemo u ravan, možemo vidjeti u stvari razloge i dubiozu ekonomske krize.
Da li je ključno pitanje raspodela, znači ključno pitanje ne države, i koliko je u ovoj američkoj situaciji suštinsko pitanje ta polarizacija na bogate i siromašne?
Ja dolazim iz perspektive, da kažem da sad ovde govorimo iz perspektive čovjeka koji je celog života bio član Demokratske stranke u Americi i odrastao sam u sredinu gde nije bilo republikanaca. Tako sa te društvenog stanovništva moje simpatije su sa liberalnom delo Demokratske stranke. Na drugim stvarima sam konzervativan u pitanju, tako nekako ispadne balans u sredinu. Ali moram da vam kažem da za mene to je možda ključno pitanje. Jer ovo što je profesor spomenuo, to jeste možda najvažniji indikator. Ako pogledate vrh te piramide bogatstva u Americi, imate jednu situaciju gde onaj gornji vrh 1% građana u Americi, koji su kontrolisali pre 20-30 godina možda, ajmo da kažemo, 40%,
do
50%, zavisi koja je procena. Njihova kontrola bogatstva sada u Americi je porasla naglo, da oni kontrolišu maltene dve trećine kad se sve sastaje. I to je onda teško objasniti zašto su ta grupacija koja predstavlja samo 1% svih građana tako naglo se obogatili, kad su ostatak građana, čak i onaj drugih 9%, najbogatijih 10% u Americi, da su u suštini u procentu položaj je pao tog ukupnog kapitala. I onda ljudi sad osjećaju jednu veliku nesigurnost i nepoverenje prema, ne samo prema, da kažemo, sektoru koji se bavi sa ekonomijom, bankama, financijskim institucijama, nego osjećaju veliko nepoverenje prema vladi, prema vlasti i prema političkoj eliti. Jednostavno, obični građani koji su ranije uvek imali uverenje da može da se izađe iz krize i da čak može Amerika da ojača posle neke krize, oni sad ulaze u jednu fazu pesimizma. Oni misle da
nema,
niko ne nudi
više
pravo rešenje sad u ovom momentu.
Da. Koliko izvinite.
I u stvari ovdje imate jako bitnu stvar, ovo što ste upravo sada naveli, što mislim da je strašno bitno. Zbog čega toliko, zbog čega, da kažemo, to preglasavanje ili nadjačavanje među predsjednika Obame i republikanske većine bilo bitno? Zbog toga što u stvari stalno se pričalo o jednoj stvari, kako skresati budžet. Ne pričamo o drugoj stvari, kako ga napuniti s druge strane. To jeste fiskalna politika, jer u stvari ako bi se postavilo to pitanje, jasno je ko bi morao da plati najveći ceh.
Tako je.
E sad, da li je to, ja ću sad malo preći na vaš teren, ono što bi bio deo, da kažemo, nekog državnog ili društvenog dogovora, što je pričao Jean-Jacques Rousseau ili nije, to je već drugo pitanje, ali činjenica je da se otprilike ta nada polako topi.
Mislim da je to sad, ako pogledate situaciju, ja ne sećam se, nisam baš toliko mlad, vreme kad se osjeti toliki pesimizam i nedostatak nade da stvari mogu brzo da se poprave. A to se pokazuje u drugim indikatorima. Ako pogledate sad, što je možda najlošija vest u zadnjih 6 mjeseci za američku ekonomiju, da potrošači pokazuju da su smanjili potrošnju.
Tako je.
A to znači da je oporavak, ne postoji šanse, i mi znamo da će svaka politika koja se sprovodi do izbora da bude vrlo konzervativna politika i da se vodi baš prema ovome o čemu ste vi opisali, da mora budžet da se seče. A to za običnog građanina znači da će da se pate još više,
tako je.
A da neće da imaju onu društvenu mrežu na koji bi mogli neki da se nadaju da ako dođe do ono najgore, da ipak neće da propadnu potpuno.
Potpuno isto pravo pitanje zdravstvenog osiguranja. Recimo, interesantna stvar, ako opet pogledamo rast GDP-a i troškove u zdravstvu, mi ćemo vidjeti američko zdravstveni sistem je jedno najskupljih na svetu, ako ne najskupljih.
Pa to znači, potvrđuju podaci, skroman ekonomski rast od 1,3%, stagnacija domaće potrošnje i nezaposlenost od preko 9%.
Tako je.
A to je i korigovano, jer ako sećate, oni su mnogo povoljnije indikatore prikazali pre dva meseca i sad su morali da koriguju i sad i to dodaje do stvaranja tog pesimizma. Znači, i ona dobra vest koja se prikaže kao indikacija da se izlazi iz krize, onda mora da se demantuje posle par meseci. To se desilo i prošli kvartal i sad se ponovo dešava.
Ja mislim da ono što je interesantno, o čemu sam ja pričao pre dve godine, mislim da ova kriza je mnogo dublja i kad stalno se čulo prethodne godine, godine i po dana, što jasno je zbog berze, zbog svih, da kažemo, ekonomskih tokova, pričalo se, eto, našao se neki put. Bilo je par ljudi koji su da pričali da, u stvari, ono što je jako bitno kao izlazak i krize koji ima svoje, da kažemo, amplitude, tako i kriz ima svoje amplitude i samo je prolazila kroz različite amplitude. I to, u stvari, jeste problem što sistemski kriza nije rešavana. Znači, ono što, recimo, mene, da kažemo, pogađa s jedne strane jeste da realni liberalizam u ekonomiji u stvari nikada nije proradio. Radilo se samo, čini mi se, pogotovo, ajde da kažem, jeste za vreme, osim kao što rekla Olja, za vreme Clintona, imamo situaciju, uvek smo imali tu neku vrstu deficita, ali od ove ere W. Busha, to je u stvari, to se već postavlja pitanje da li se tu radilo, da li je postojala neka druga agenda, osim bogaćenja i pravljanja viška oni koji su već imali mnogo više nego ostali. Tako da je...
Dobro, Amerikanci, vi ste dobro sad ušli, jer da kažemo ovu diskusiju, zato što u ono vreme Clinton, tu je poslala neka nada, jer nemojte zaboraviti, svet se menjao naglo.
Tako je.
Pad Sovjetskog saveza, raspad Sovjetskog saveza, kraj hladnog rata, Amerika je bila jedina supersila i onda Amerikanci su imali veliko samouverenje. A posle toga, posle napada na Ameriku 11. septembra, dolazi potpuno drugačiji mentalitet u Americi, gde su Amerikanci, obični građani, bili spremni da žrtvuju, da kažem, prosperitet i plus ljudska i građanska prava do neke mere, da bi izgradili ponovo osjećaj sigurnosti. I ta Trumpa, jer ja tako gledam da je Trumpa, ipak se pokazuje da je na neki način izgrađeno kroz javnost na neki, ja bih rekao, i čak i lažnu osnovu.
Netransparentan način.
I pogotovo to. Zato što jednostavno elita je objašnjavala da mi ne možemo nikad više da živimo kao što smo živjeli i zbog toga svi moramo da budemo spremni da žrtvujemo nešto. I onda se pokazalo da obični građani su bili spremni da žrtvuju, ali ona elita ekonomska i rekao bi i politička, jer to je, se povezuje jedno i drugo, oni na kraju ne samo što nisu žrtvovali, nego su i dobili iz
primer,
tog celog
primer bailouta i primer isplaćivanja bonusa i ostalih stvari. To su jako interesantne, mislim u principu potpuno ste tu pravo. I ono što bi se, da bi se ja također složio sa vama, recimo ono što običnog čoveka interesuje, a gde smo počeli sa pričama o zdravstvu, je mu stvari nemoguće opravdati rast troškova u zdravstvu prema realnoj situaciji u Americi, a sa druge strane postoje određeni kritičari, analitičari koji postavljaju pitanje šta je sa osiguranjem, šta je sa farmaceutskim firmama, kako je ono beleže trendove rasta i tako dalje. Znači, da li je to moguće izbeći, da kažemo, korelaciju te dve stvari ili ne? To je sad isto jedno pitanje interesantno. I ono što ste lepo rekli, za vreme Clinton napravljen je jedan jako dobar, gospodin Greenspan je napravljen jako pametan sistem za Ameriku, da je u stvari, nemam vrlo izuzetno inteligentnim načinom koliko smo uspeli mi da shvatimo sa strane gledajući, mogao da napravim sistem da je svaka kriza koja je išla na Ameriku se uspešno prelivala dalje, dok se obrnuto nije dešavalo. E sad imamo situaciju
sad imamo
gde je to...
Ovo. tako opasniju da situaciju. Da se podsjetimo na odnos političkih snaga, o čemu ste i govorili donekle. Američki demokrati drže da izgine, da tako kažem, u Beloj kući i Senatu, a većinu samo u predstavničkom domu Kongresa čine republikanci, po čijim je prethodnim vodstvom zemlja zapala u finansijski lom zaoštren dugim ratovima u Afganistanu i Iraku. Kako je onda moguće da politički slabija strana ispadne praktično jača?
Pa mi smo imali izbore i na tim izborima ne samo što su republikanci dobili kontrolu nad donjem domu Kongresa, nego i ta takozvana stranka čaja ili taj pokret koji mnogi u Americi greše. Oni misle da je to pokret koji je izašao iz ekstremne desnice. A u suštini to su u suštini nezadovoljni ljudi koji, ja bih rekao da su neopredeljeni. Oni možda više glasaju za republikanske kandidate, ali jedan veliki deo njih su glasali i za gospodina Obamu. I moguće je da opredele se na osnovi pojedinca, a ne stranački. I to je jedna ključna grupa zato što oni imaju visoku motivaciju u vreme kad, da kažemo, onaj kor grupacije birača i za demokrate i za republikance su apatični. Oni gube motivaciju, neće da izlaze na izbore i onda ta manja grupa ima mnogo veći uticaj. Druga stvar, i mislim da je to isto ključno, ja kao demokrata moram da vam priznam da sam razočaran sa prvu godinu dana predsjednika Obame. U smislu da je on imao većinu i u Senatu i u Donjem domu, a nije išao da rešava na odlučan način te probleme koje je mogao da rešava.
A zbog nego čega? Sad mu je nivo podrške opao za čak 44%.
Pa jeste, ja lično nisam neki obožalavac tih teorija zavera i ne volim da se bavim sam tim spekulacijama, ali teško objasniti zašto bi čovjek koji je izabran na bazi slogana da će on da menja sve. I politički sistem, i ekonomski, i društveni, i da će da gradi veću odgovornost u Vašingtonu, onda kad ima priliku da progura na bazi proste većine u Kongresu, bude i pokaže se neodlučan. I u suštini najvažnije odluke koje je donosio je na dobrobit onog, da kažem, vrha piramide bogatstva u Americi, ono 1%, i financijske institucije. Onda je teško govoriti o nekome koji je u suštini održao reč koju je izneo za vreme kampanje. Ja mislim da je veći problem. Problem u tome što je izgrađen u političkoj eliti takav sistem da je u suštini u velikoj meri nema velike razlike u stavovima između mainstream demokratske stranke i republikanske stranke. Oni se drže istih interesa. I čak iste grupacije takozvanih tih specijalnih interesa.
Dobro, ali da li
imaju
će sada
ogroman uticaj na
posledice
jedne i na
njihovog ponašanja i, da kažem, nesposobnosti, kako ste vi pisali, biti teški?
Pa ja mislim da su već teški.
Polite ekonomski gleda, znači Obama nasledio deficita nešto manje ispod 1,2 trilijona, znači to je 12.000 milijardi, da objasnimo koliko je to. Sljedeće godine 2010. je bilo na 13.000 milijardi, sad se vrti oko 14.000 milijardi. Mi šta god želi da kažemo, ova administracija praktično sa ekonomske strane gledano bez daljnjeg, znači mi smo naveli neke od elemenata, ne je bilo fair suditi samo po prethodne tri godine, da. Jer mnogo, kao što ste vi rekli, kao što možemo vidjeti, zadire u taj elitizam koji je stvoren, možemo reći u celom, u većini zemalja onoga što smatramo tradicionalnom zapadnom demokratijom, pa onda zašto ne i u bastionu s američkim državama. Znači, jednostavno, ali situacija jeste takva da je ovo pitanje, znači dogovora, nije bilo pitanje rešavanja problema, nego je bilo pitanje samo još jednog guranja glave iznad vode koja je duboko otišla preko ramena. Tako da, znači,
da li to znači, gospodine Krulj, da je problem samo odložen? Slično smatraju Peking i Putin, premijer Rusije, optužuje Sjedinjene Države da žive preko svojih mogućnosti kao paraziti globalne ekonomije, da žive na kredit, rekavši da zemlje kao što su Rusija i Kina drže značajan deo svojih rezervi u američkim vrednostnim hartijama, i on smatra da bi trebalo da postoje druge rezervne valute.
Znate kako, ako neko to ima pravo da kaže, ja moram da kažem da to imam pravo da kaže gospodin Putin, s obzirom da on nikome ništa ne duguje. Znači, ali sa druge strane, ja gledao sam onih koji trenutno zarađuju. Ako pogledamo HSBC, znači HSBC, da kažemo, finansijska institucija, oni su praktično u posljednje vreme jedna od retkih institucija koje su zaradili za ovo sve vreme, da kažemo, krize, vrlo pametne na organizacije, moram da kažem, oni su dobar deo svojih investicija povukli i sa američkog i sa ruskog tržišta i dosta su gurnuli u Kinu, Brazil, Indiju. Dakle, možda jeste tako, ali situacija po meni u ovom trenutku, barem onome o čemu se spekuliše da bi Amerika mogla da izgubi svoj taj trostruki standard, bi u stvari bilo ključno pitanje šta sa najvećim poveriocima, šta sa Kinom, šta sa Japanom, šta sa Ujedinjenim Kraljevstvom, šta sa Švajcarskom. To su pitanja koja onda kasnije, kakav je to impakt na eurozonu. Pogledajmo samo da ovaj fond koji je napravljen da spašava, taj bailout, taj EU fond koji je napravljen da spašava zemlje koje dolaze u budžetski deficit u Evropi, već sad se zna da je više nego mali. Znači, šta će se dalje dešavati? Tako da, onda strahoviti porast investicija u zlato i srebro koje se dešava već godinama, sad je malo bila, evo, posle odluke kongresa, to je, znate ono kako već reaguje, što kaže tako da, mislim, ali to su sve bitne pitanja koje u stvari pokazuju šta sve treba da se desi kako bi mogli da pričamo da li bi mogli da vidimo izlaz iz krize ili ne. Tako da,
vratit ćemo se ekonomiji. Gospodine Kesiću, koliko su Amerikanci svesni činjenice da mogu da postanu, da tako kažem, kolateralna šteta političkog rata?
Pa svi su svesni, mislim, sad pogotovo posle ove svađe, ali i ranijih svađa. Obični Amerikanci, rekao sam, da su oni postali vrlo pesimistički nastrojeni. Izgubljena je ona nada koja je tradicionalno postoje u društvu. Ja bih rekao pobledila, jer još Amerikanci su optimisti po naravi, ali mislim da je sve manji i manji broj takvih optimista da misle da ćemo brzo izaći iz sadašnje krize. Ja bih dodao samo nešto, jer profesor nešto jako bitno rekao. Ovo nije samo kriza američkog sistema. Mislim da je ovo jedna ozbiljna svjetska kriza. I ja to gledam iz pogleda da mi imamo sad veliko nepoverenje koje pokazuje američki sistem, američka politička elita u sopstveni ekonomski sistem i u sopstveni politički sistem. U vreme kad se ne nudi nikakva alternativa tome, znači svi mi i dalje i na prostoru Balkana, ali i šire, mislimo da je model koji treba da izgradimo u svakom društvu od Balkana pa do Azije jeste kapitalizam kao ekonomski model i demokratija kao politički model.
Da li je to došlo pod znak pitanja sad?
Pa ja mislim to je već duže vreme pod znakom pitanja, samo što sad običan građanin osjeća to. Ranije obični građani nije se bavili sa tim, nisu razumeli da je to. Ali sad mislim da svaki dan to postane sve jasnije običnim građanima. I sad i to dodaje još veći pesimizam. Zato što sistem koji je izgrađen uvijek je bio predstavljen, pogotovo u Americi, kao najbolje. Amerikanci vole da su najbolji. Mm-hmm. To je onaj we're number one slogan koji od sporta pa do rata uvijek se koristi. Znači, društvo američko ima potrebu da bude, da vidi sebe kao da su najbolji. Mm-hmm. Najbolji na svetu kao društvo, najbolji na svetu kao politički sistem, najbolji na svetu kao ekonomija i tako dalje. Problem su što već zadnje vrijeme, više od decenije, Amerika sve manje i manje nalazi se na mjesto broj jedan. Ako pogledamo svaki indikator, vidimo da je, na primjer, pitanje obrazovanja, Amerika pada. Pitanje ekonomske moći, Amerika pada. Jedino ostaje ta vojna dominacija. Ali i to je pod znakom pitanja, a to je, mi nismo još dotakli do te teme, da. Amerika trenutno je u tri rata.
Tako je.
Pod predsjednikom koji je dobio i odlikovanje sa Nobelovom nagradom za mir, koji je izabran na bazi platforme koja je govorila o tome da će onda izvući Ameriku iz dva rata. Iz jednog rata odmah do kraja prvog mandata, a iz drugog rata odmah posle ako dobije drugi mandat. Znači, imamo jednu ironiju u tome da u suštini obični građani shvaćaju da je situacija loša, shvaćaju da moraju da prihvate da mora budžet i taj pogotovo društveni deo da se seče. Ali sve teže i teže razumeti zašto država i dalje ratuje, da kažemo, u tri regije sveta gde nema ishod za pobedu. Da. Jednostavno niko ne veruje, vrlo mali broj građana veruju da je pobeda moguća, da li je u pitanju Iraku, Irak je već otpisano, da kažem, ali Afganistan i sad u Libiji. I onda to dodaje u velikoj meri to je osjećaj nepoverenje prema političkoj eliti i nepoverenje prema sistemu.
Gospodine Krulj, da li inovativnost američke ekonomije i o tome ovih dana bilo reči uprko svemu, baš ta reč je upotrebljavana inovativnost, može da opstane ili je komparativna prednost Sjedinjenih Država smanjena? Da li Amerika uopšte shvata ekspanziju drugih zemalja? Vi ste spomenuli Kinu, Brazil, Indiju. Odnosno činjenicu da te zemlje napreduju da rastu.
Ja bih ovde rekao, trebalo bi prvo definisati reč inovativnost. U nekim stvarima definitivno
tamo
Amerika...
Tamo gde su oni u prednosti.
Da, Amerika je u mnoge stvari imali nevjerovatnu inovativnost. Evo, baš u ovom pristupanju svjetskim financijama i gospodine Greenspana, to je nevjerovatna inovativnost koja je Americi osigurala komparativnu prednost u jednom trenutku koji je bio jako bitan i koji je Amerika jako dobro iskoristila. Sa druge strane, ono što je trenutno potrebno kogod donese tu inovativnost, bit će jako bitno, to je jedno novo regulisanje finansijske institucije u svetu. Znači, jako teško će moći da se nastavi na ovakav način. Pogledajte, imate već sad ljudi iz Europske centralne banke, vodeće ekonomiste i političare europske zemalje koji kažu treba nam neka naša agencija za rating koja će procenjivati šta se dešava sa državama, sa situacijom, sa deficitom i ostalim stvarima. Sa druge strane imate situaciju također koja je jako bitna da pred 5 godina u Times, u Newsweek, u ekonomistu imali situaciju da je prognoza će Kina stići GDP Amerike za 30, 20, 15 godina. Sad licitiramo li to 2012, 13 ili koja godina. S druge strane, ono što je takođe jako bitno jeste da još uvek ono što je gde u stvari Amerika nevjerojatno ispred svih, to je da uspela i još uvek uspeva, i to je ono što predstavlja tu obavezujuću vodeću ulogu Amerike i cijela sveta. Amerika jeste najveće spoljno tržište mnogih zemalja. Znači, to je kao ono se kaže srpskom narodu, najviše čuvam ono ko mi duguje pare. Zbog toga treba, znači...
Šta će biti s dolarom? Da li će posle ovoga doći do dominacije dolara ili će dolar predstavljati pretnju finansijskim tržištima? Da kažem i to da je tiražni list i Deutsche Zeitung pisao da brzo okretanje leđa dolaru nije moguće, a ni naglo jačanje evra nije dobro došlo jer bi poskupao izvoz evropskih proizvoda.
Mi ne možemo jednu stvar, kada bi želi, ne možemo da negiramo stvar da dolar predstavlja ono što kažu najbitniju valutu trenutno u svetskom poslovanju. Bilo kakvo okretanje u kratkom roku bi sadašnje probleme pravilo još mnogo veće. Znači, to niko danas realno neće uraditi. Ono što jeste bitno i što će mnogo zavisiti dolara jeste kako će se, znači, ova situacija u Americi pre svega tretirati i da li će se naći alternativni načini, možda ne toliko alternativni ili prvo transparentni, kako će se prihodi u Ameriku slivati na jedan drugačiji način, možda društveno malo prihvatljiviji način, i to će onda imati velikog uticaja na svet. Pogledajte, imate ovu situaciju oko dogovora između republikanaca, koji inače zovu dosta novi republikanci, koliko mogu da vidim, i gospodine Obame, znači imate situaciju u stvari da tu niko nije dobio, imate situaciju da se i dalje traži rezanje u okviru trezora s jedne strane za tu pomoć od 2400 milijardi sa druge strane. Znači, to su sve stvari koje će dalje. Eurozona, odnosno, znači, euro, šta će se šati sa eurozonom, nikako se ne smije zaboraviti. To su te sve stvari koje s jedne strane predstavljaju, zatim druga pitanja koja će biti jako bitni, šta se dešava sa ulogom zemalja BRICS-a u međunarodnim finansijskim institucijama, pa zašto ne i političkim institucijama. Ja se nadam će gospodine Kesić se složiti sa mnom kada u političkom smislu, a onda u smislu ekonomske politike, ovaj svet nije istikao pre 10 godina.
Tako.
Mnogo toga se promenilo da realno to nije stavljeno na sto kao nova činjenica.
Gospodine Kesiću, šta se pisalo i govorilo u štampi, u elektronskim medijima? Koliko je pažnje posvećeno ovoj krizi i kako je reagovao poslovni svet velike kompanije?
Pa ovako, prvo što se tiče medija, generalno, većinom Amerikanaca gledaju lokalne medije i čitaju lokalne novine. Elita se bavi više sa, da kažemo, sa tim velikim uticajnim medijama i više obraćaju pažnju tu. Ali obični ljudi, oni znali su da postoji problem i znali su da je to ozbiljan problem, ali nisu mogli da prate toliko pažljivo šta se dešava od dana do dana. Zadnjih 7 dana to se promijenilo naglo. I to je ono što mislim da je možda najgore u Americi, jer se stvara atmosfera gde tretira se ceo taj problem kao većinom da je ok, mi ćemo to rešiti, oni će se dogovoriti, nije niko lud, neće oni da idu do kraja, da dovedu zemlju u bankropstvo. Sa druge strane, onda zadnjih 7 dana, kad je privučena najveća pažnja u javnosti, onda je to alarmantno, znači predstavljeno da je Amerika pred ivici kolapsa, da će da to bude, bude maltene smak sveta, i onda građani naravno su dosta uzbuđeni. I onda kad to se desilo, onda moram da vam kažem da u suštini da je to potvrdilo onaj osnovni osjećaj koji svaki građanin većinom sad ima, a to je nepoverenje. Nepoverenje prema političkoj eliti, da, i prema sopstvenom sistemu. Što se tiče financijskih institucija, to je pokazivalo se da skoro više osjećaj sigurnosti. Oni su uvijek bili uvereni, možda zbog toga što imaju veliki uticaj, taj krupni kapital i na jednu i na drugu stranku, da će se postignuti dogovor. Problem je u tome što ja mislim da nije bitno, taj dogovor sam od sebe ništa ne znači. Barem za mene. Mislim da je tu veći problem što već u mišljenje mnogim stranih posmatrača, investitora, onih koji drže američki dug u Kini, u arapskom svetu, u Rusiji, da jednostavno oni su izgubili osjećaj poverenja. I da već mentalno oni su već smanjili rating.
I kako će se sad stvari nadalje razvijeti?
Porast zlata i srebra na berzama u stvari pokazuje smanjenje poverenja.
Tako je. I sad ja očekujem da mi ćemo vrlo brzo da vidimo sad da taj problem nije potpuno rešen. Da su oni odložili ono što je najteže, jer nisu mogli se dogovoriti. I da jednostavno da ne gube vreme i da ne rizikuju posljedice kad bi otvoreno ušlo se taj zadnji korak u nelikvidnost, onda su oni rekli ajmo da se dogovorimo, a ove sve probleme ćemo ostaviti sa strane i onda ćemo formirati jedan komitet, a vi dobro znate u demokratiji ako neko neće da se bavi sa nečim, onda se formira komisija ili komitet. I to je se sad desilo. I sad naravno sve te svađe koje su oni imali i prethodno zbog čega nisu mogli se dogovoriti, to će se ponoviti. Gde će demokrati da se drže svojih društvenih programa u smislu da neće da ustupe još više zato što se plaše glasača na sljedećim izborima, a republikanci također se plaše glasače i oni neće da popuste što se tiče njihov zahtev da mora da se seče taj deo budžeta. A što je za mene onako neverovatno da i pod sadašnjim okolnostima da demokrati nemaju hrabrost da seku budžet vojske. Jednostavno da nemaju hrabrost da uđu tamo da bi mogli najbrže i najviše da se uštede.
Ja bih napravio jednu šalu i kažem da u stvari da demokrate posle gospođice Levinske više nikad nisu pokazali hrabrost, tako da to je interesantno.
Posle Monike, čitala sam.
Ekonomski gledano, ovo je jako bitna stvar, jer to je upravo sa stanovište, znači, rashoda, taj budžet koji odlazi na odbranu je neverovatan.
E kako će se sada ekonomski gledano ovo formiranje ovog komiteta, ovaj ruski rulet koji smo imali prilike da gledamo i sve što se događa, odlaganje zapravo problema, odraziti na ekonomije drugih zemalja? Znamo koliko je eurozona, zemlje Evropske unije, u kakvoj su situaciji i da li će se odraziti?
Kao smo rekli, smo nekoliko puta, mislim, zajedno podcrtali, ovo u stvari jeste problem što ova kriza jeste toliko velika, jer za razliku od većine prethodne krize imate najveći problem u zemljama koje u principu su do sada nosile ekonomski razvoj celog sveta. Na druge strane imamo zemlje koje rastu i koje, znate, dok nešto raste, vidite, ova situacija u Americi je negativno ucelila na Kinu, koja je u principu bila jedna od onih zemalja koje su u stvari vukli ekonomski i svetski rast. S druge strane, pitanje eurozone je izuzetno krupno pitanje, to nije samo ekonomsko pitanje. Znači, pitanje eurozone jeste pitanje opstanka. To je, znači, teško je zamisliti Europsku uniju da može da funkcioniše na postulatima kako funkcionisala do danas sa nekakvim drugačijim eurom. Jer to je jedan od, da kažem, od baza funkcionisanja Europske unije. Sa druge strane, očito je i postalo jasno da neke države koje su imale, neću da kažem manje liberalno, ali gde država imala veću kontrolu na određenim stvarima, se pokazalo kao možda bolji način života sa bilo kojom postojećim i budućim krizom. Ako pogledamo samo zemlje, znači nekadašnje Gazijskog tigra, znači ovo Tajvan, Tajland i tako dalje, oni su 80. godina zbog pristupa MMF-a imali strahovitu kontrolu svojih javnih financija i pokazalo se da te zemlje trenutno imali su možda najmanje impakta ove globalne ekonomske krize. Dakle,
iako je bilo kritika na račun državnog intervencionizma.
Naravno, tako je, međutim pokazalo se, ja kažem da je to jedna mala ovaj, da kažemo, ovaj, paralela, pokazalo se da je teško moguće zamisliti apsolutni liberalizam u ekonomiji, kao što je teško moguće zamisliti i primjenu apsolutnog hrišćanstva, komunizma i svih ostalih ideologija. Tako je i potpuna sloboda tržišta se pokazala dokle god postoji dominantna elita koja ga kontroliše, ta tendencija neće biti ka manjoj nego ka većoj kontroli, jer to je u ljudskoj prirodi. I bojim se da će rešenje tog pitanja biti, odgovor na to pitanje možda će dati neke odgovore u budućnosti svjetske ekonomije.
I to je deo ovoga što sam ja govorio, da mi ulazimo u jednu ozbiljnu krizu, mnogo ozbiljnije nego mislim što mnogi eksperti shvaćaju i mnogi političari shvaćaju. Mi ulazimo u krizu ideologije.
Tako je.
Ništa se drugo ne nudi. Ali postoji, ja to pratim vrlo pažljivo, postoji da se i one zemlje koje su, da kažemo, delimično slobodne što se tiče osnovnih ljudskih i građanskih prava, koji otvaraju ekonomiju delimično, koji su održali kontrolu države nad ekonomijom i nad građanima, i one zemlje koje su, da kažemo, slobodne zemlje, poput Amerike, Europske unije i tako, idu sad prema nekom centru. I da je to izgrađuje po nuždi neki novi model koji ne je baš najbolji za obične građane, barem moja to procena. Zato gde su saglasni? Ajmo samo to da pogledamo. Saglasni su da država mora da interveniše da spašava krupni kapital. U društvima poput i državama poput Kine, Rusije, to je mnogo jednostavnije jer taj krupni kapital u velikoj meri dalje je država. Tako. I to je neke vrstu socijalizma koji dalje traje. Isto tako misle da mora da bude neko partnerstvo sa privatnim kapitalom, ali u suštini sve više i više taj privatni kapital ne može se tako lako razdvojiti od državnog kapitala. To smo videli u Americi. U Americi država je ušla kao vlasnik i suvlasnik u najvećim financijskim institucijama, u autoindustriji, i da nisu to uradili, pitanje bilo šta bi se desilo. U međuvremenu politički imamo sistem, na primjer u Kini, gde su odlučni da ne otvore do kraja to društvo, jer se plaše posljedica, jer vide šta se dešava u svijetu. Ako se otvori, imaju haos. Imaju odmah zahteve za ocepljenje teritorije. Imaju velike sile na zapadu koji će da podrže to, zato što je to ona stara ideologija iz hladnog rata, koja je dominantna i dan danas među političkim elitima u Americi i u Evropi. Tako da te države sa istoka nisu naklonjeni da idu dalje nego što su sad. Možda malo neke nuance. A istovremeno na zapadu imamo sve više i više vladanje iza zatvornih vrata preko uredbi. Ako pogledate rast predsjedničkih odluka, naše vrste uredbe od strane predsjednika, koji predsjednik donosi maltene zakone, ali to je privremenog karaktera, može na godinu dana, na 6 mjeseci, ali većinom su godinu dana, i to je potpuno otvoreno sad, o tome da može da ratuje bez saglasnosti kongresa, da može da odobri delove budžeta bez saglasnosti kongresa, može čak da se meša u pravosudstvo bez obzira kakvi su stavovi Ustavnog suda i tako dalje. Znači, jednostavno imamo tendenciju da idemo prema nekom vrstu, teško je to nazivati demokratskog autokratije, ali u suštini to jeste neki hibrid Teško je proceniti kako će to izgledati za 10 godina. Vi ste u pravu. Naš svet je sad potpuno drugačiji nego što je bilo pre 10 godina.
Da, i teško
ali menja se još svako. Brže nego što se promenio tako u tih 10 godina.
Ali evo da zaključimo razgovor, ostane nam je još minut. Naravno, o ovoj temi se može pričati 2 sata. Činjenica je da su ekonomisti, za razliku od 2008. saglasni da bi nas novi udar krize dokusurio. Problemi u Sjedinjenim državama su, kao što smo rekli, na neki način gurnuti pod tepih, ali šta vi očekujete nadalje? Gde su mi u toj priči?
Pa, to je dobro pitanje. Ja sam pesimista tu.
Prvo, kako vam se čini kad dođete?
Pa evo, ja da vam kažem, mene ubija činjenica da ljudi ovde, pogotovo je politička elita, ja sam vrlo kritičan o političkoj eliti, nije bitno da li su na vlasti ili u opoziciji, jer tu vlada jedna...
Ne, ajde da pričamo o životu, običnom.
Da, ali ne može se govoriti o životu, a da ne govorimo o političkoj eliti, jer u velikoj meri oni kontrolišu svaki dnevni život, ali evo brzo da skratim. Politička elita, ne samo ovde u Srbiji, nego u celoj regiji, hoće vlast bez odgovornosti. Je problem. A to je isto taj model koji se nudi i na zapadu. Oni u suštini idu korak za korakom zapada, ali mi nismo u istoj poziciji kao što su te zemlje. Oni imaju izgrađene sisteme koji mogu da prežive takvu vrstu neodgovornosti od strane političke elite. Ovo društvo nema taj luksus. I to, zbog toga sam dosta pesimističan.
Ja bih ekonomski gledao i nadovezao se na ovo pitanje odnosa kredita vezane švajcarski franak,
yes,
euro, uloga monetarne vlasti. Ja bih rekao, ja sam uvek to kažem, naš impakt na svetsku ekonomsku krizu je obrnuto proporcionalan. Dakle, nema mi takav direktan, da kažemo, udar na nas. Naš najveći udar će biti u stvari da u situaciji kada nismo napravili okvir za privlačenje investicija, investicija će biti još manje. Tako da ta, da kažemo, posledica, tim posledica onih velikih investitora kod nas, Italija, Grčka, pitanje budućnosti, šta će na tom, da kažemo, mikrosektoru biti udarac na obične građane, to će biti neki od elemenata, pored ovih bitnih sistemskih drugih pitanja o kojima priča gospodin Kesić.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje bili su dr. Vladimir Krulj, profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, predavač na više evropskih univerziteta, i gospodin Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.